Hallo en welkom by die week se aflewering van Regsake saam met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Vandag in Regsake bespreek Ignas Kleinsmid 'n luisteraarsbrief oor 'n buurman wat gedurig oor sy heining hang en wat hy kan doen om die buurman te verhoed om dit te doen.
Die leerstuk wat ek dink hier van toepassing gaan wees is die minimum non curat lex. Dit beteken die hof stuur hom nie regtig aan onbenullighede of kleinighede nie.
Hy bespreek ook 'n brief wat handel oor 'n luisteraar se vrees vir skuldeisers, se oproepe en gemorspos. En nog 'n luisteraar het weer 'n vraag oor die implikasie van boedelbelasting indien 'n gestorwene nog aandele in 'n maatskappy of beslote korporasie het. Ek gaan bespreek eerstens 'n skrywe wat hy van 'n Leon van der Westhuizen ontvang het. Leon wil nie hê dat sy buurman gedurig oor sy heining moet hang nie. En ek gaan bespreek ook 'n luisteraarsvraag oor of hy onder 'n verpligting is om skuldeisers se oproepe te beantwoord en op hulle e-posse te reageer.
Ook vanaf my kant baie hartlik welkom aan al ons luisteraars. Dit is altyd vir my 'n voorreg en 'n plesier om met u te gesels en ek sê dit ook namens die Prokureursorde van Suid-Afrika met wie se vriendelike samewerking hierdie program ook moontlik gemaak word en my deelname moontlik gemaak word namens hulle. Ek hoop dat ons die reg vir u meer toeganklik maak en dat ons u regsgeleerd maak met hierdie program. Ek het 'n skrywe ontvang vanaf Leon van der Westhuizen. Hy sê dat ek wil nie hê dat die persoon my buurman gereeld oor my heining kom hang nie, omdat hy vriende is met my inwoners, maar ek was nog nooit met hom vriende nie. Al wat ek wil weet is, hoe ver is my buurman toelaatbaar van my heining af, asseblief, want hy wil sy neus in almal se besigheid steek. Nou, eerstens, elkeen van ons wat 'n eienaar is van 'n erf en waarop die huis is, moet weet dat jou eiendomsreg sluit ook in die deel van die lugruim bokant jou erf, soos byvoorbeeld oorhangende takke wat ek al voorheen op hierdie program bespreek het wat 'n probleem is. Maar ons luisteraar praat hier van 'n buurman wat in aanhalingstekens oorhang. Streng reg tegnies gesproke is sy oorhangende arms of dan hande of watter deel van sy liggaam wat ook al oor u heining hang aan u kant is, wel op u eiendom kan nie om vra om dit asseblief op sy eie erf te hou. Maar u sê self, hy doen dit omdat hy besig is om met iemand wat in u huis woon te gesels. Nou, ek is nie seker hoekom dit vir Leon so erge steurnis is, of so irriteer, frustreer of aanstoot gee nie, of steenies aanstoots is nie. Die hof sal beslis, dink ek, nie u uitweg wees nie, Leon. Die leerstuk wat ek dink hier van toepassing gaan wees is die minimum non curat lex. Dit beteken die hof stuur hom nie regtig aan onbenullighede of kleinighede nie. In u geval dink ek, in jou geval Leon, dink ek die oplossing is om maar met die inwoners te praat en vir hulle te sê dat jy hou nie daarvan dat hulle met die buurman by die heining gesels nie, maar natuurlik, hulle is glad nie verplig om daarna te luister nie, want behalwe as jy baie goeie rede daarvoor kan gee, niks verhoed byvoorbeeld 'n huurder of 'n logeerder by u huis of om 'n vriend oor te nooi om te kom kuier nie. So ek is bevrees Leon, ek dink nie hier ek kan jou help of hof sal jou kan help nie, dink jy moet maar die frustrasies op 'n ander manier verwerk. Dan is daar 'n skrywe vanaf Skalk. Hy sê as 'n burger leef hy in vrees, hy gee verskillende redes, maar hy gee eintlik twee voorbeelde van dinge wat hom pla. Hy sê baie telefoonnommers is op sy selfoon geblok as gemorspos, spam. Hy sê hy kry boetekennisgewing wat per SMS aan hom gestuur word, maar dit word ook geblok en dan kry jy met ander woord nie die boodskap nie, jy kry dit ook nie oop nie en dan loop jy dan die risiko om teen hoë kostes in die hof te moet gaan staan. In hierdie geval het hy uit vrees maar die boete betaal en hy is nou bang dat hy eintlik 'n gek vir homself gemaak het, soos hy sê hy dink het hom dalk met 'n plank geslaan. Hy weet hy was teenwoordig daar waar die oortreding na bewering plaasgevind het, die spoedoortreding en hy kan waarskynlik skuldig wees. Dan tweede voorbeeld wat hy gee, hy sê hy kry 'n oproep van die besigheid af wat ook dan gemorspos is en maar hy antwoord tog maar die oproep en word ingelig dat hy die besigheid nog 'n bedrag geld skuld en hy dadelik besef dis sekerlik 'n moontlikheid want hy ken die besigheid. Hy het vir hulle inligting daaroor gevra, hy het dit wel gekry en hy het toe maar weer betaal want hy vrees vervolging wat hom 'n klomp geld gaan kos. Nou sê in albei gevalle betaal ek maar omdat daar 'n moontlikheid bestaan omdat ek vrees vir vervolging. Maar wat as ek nie die boodskappe gelees het of die oproepe geantwoord het nie, hoe bindend kan dit dan wees? Eerstens skalk en ander luisteraars, baie van ons kry natuurlik boetekennisgewings per SMS of word per pos aan u gestuur. As dit nie 'n persoonlike betekenning is nie, soos in hierdie geval, met ander woorde, persoonlike betekenning sal wees waar die afgetrek word deur die verkeersbeamptes en die dagvaarding om te betaal, die boete dagvaarding word aan u oorhandig, dis persoonlike betekenning, daar is al reeds 'n datum vir 'n hofverskyning, dis iets heel anderste. Maar as dit nie so 'n persoonlike betekenning is nie, dan het u almal die reg om te wag totdat daar 'n dagvaarding uitgereik word wat dan op jou persoonlik beteken word. Nou natuurlik, as 'n dagvaarding uitgereik word, is daar 'n addisionele regskoste, dan is daar 'n hofdatum daardie dagvaarding en daarom is dit, as jy weet jy is waarskynlik skuldig, sal baie mense gewetensbesluit neem en dan maar betaal nadat hulle 'n boetekennisgewing per SMS of op 'n ander wyse ontvang het, maar nie persoonlike betekenning nie. Maar let wel, u is geregtig. U is nie verplig om te betaal in daardie omstandighede nie. U kan wag totdat u 'n dagvaarding kry wat op u persoonlik beteken word en dan besluit of u gaan betaal al dan nie. Dan natuurlik moet die regskoste ook betaal, maar u is natuurlik ook geregtig om daardie dagvaarding te opponeer en te betwis en dis ook gepaard gegaan met regskoste, maar as u 'n goeie verweer het, is dit die pad wat u mag loop. Wat betref die oproep wat u sê ook by u aangedui word as iemand wat u nie ken nie, u dit beantwoord en weer ook daar waar daar siviele skuld is by 'n winkel of wie ook nogal u geld skuld, daar kan u ook hoef u nie te reageer op die mondelingse versoek wat gemaak is per telefoonie, u kan dit ignoreer en ook vir hulle kan u sê daar vir my dan maar gerus. Maar natuurlik, as jy weet jy is die geld verskuldig, jy weet jy die bates gekoop, dan sal dit wys wees om u skuld te betaal of verhering te gaan tref om dit te vereffen, om bloot sand in die kop te steek gaan nie help nie, in die meeste gevalle nie. Jy gaan waarskynlik nog steeds gedagvaar word en dan die addisionele regskoste hê, maar weer eens, jy is nie verplig om te betaal nie. Jy kan wag totdat die dagvaarding op u beteken word. Nou in albei gevalle bestaan die moontlikheid dat u dan nou die gemorspos nie gaan lees nie of nie oopmaak nie en net dood eenvoudig verwyder vanaf u foon af. Nou in daardie geval gaan daar niks met u gebeur nie, want hulle moet nog steeds vir u uiteindelik 'n aanmaning stuur of as hulle dan besluit om te dagvaar, dan gaan u nog steeds die dagvaarding kry en geregtig wees om dit te opponeer as u dink dat u het 'n goeie verweer. Ek hoop dit help so 'n bietjie.
Ek nou het nog 'n navraag ontvang in verband met boedelbelasting. Die luisteraar wil weet wat die implikasie is op boedelbelasting indien die gestorwene 'n aandeel in 'n beslote korporasie of maatskappy het. En bietjie later bespreek Igna ook 'n vraag oor prokureurskoste tussen 'n luisteraar en sy buurman.
Ronnie Gate het vir my 'n vraag aangestuur van 'n luisteraar met die naam van Maritjie Logner. Sy sê goeiemôre, baie dankie vir 'n baie interessante insetsel waarna sy ons geluister het oor boedelbelasting, maar sy het addisionele vraag, sê sy, sy vra wat is die implikasie op boedelbelasting wanneer die gestorwene byvoorbeeld 'n aandeel in 'n beslote koöperasie het of 'n maatskappy. Die BK sê sy bestaan al ongeveer 35 jaar en het nog 4 ander aandeelhouers. Daar's 'n stuk grond wat aan die BK behoort wat deel van 'n plaas teen die see is. Sy wil graag weet of dit dan deel van die boedel vorm of hoe word dit hanteer. Nou Maritjie en ander luisteraars, die antwoord is dat 'n aandeel in 'n beslote koöperasie of aandele in 'n maatskappy, eintlik is 'n aandeel in 'n beslote koöperasie eintlik 'n ledebelang in die BK of 'n aandeel in 'n maatskappy, 'n gewone bate is soos enige ander bate in die boedel. Met ander woorde net soos bed of 'n kontant of wat jy ook al mag besit, alle bates wat in u naam is wat insluit ledebelange of aandele in BK's of maatskappye vorm ook deel van die boedel. Dit sal dus val in die boedel en die eksekuteur moet dan daarmee handel. Maritjie wys daarop dat hierdie persoon of die as hy gestorwe het 'n persentasie van die ledebelang besit, met ander woorde nie die volle ledebelang nie, want sy sê daar's 4 ander wat sy noem aandeelhouers of ledebelanghouers dan. Nou die vraag is hierso, wat sê die ledebelang ooreenkoms wat deel is van die beslote koöperasie? Soms is daar byvoorbeeld 'n voorkoopsreg, dan kan die ander ledebelanghouers dan 'n voorkoopsreg op daardie ledebelang van die afgestorwene te koop. baie keer teen 'n sekere formule. Die eksekuteur is dan ook gebonde aan die bepalinge van daardie ledebelangooreenkoms of dan die aandeelhouersooreenkoms in die geval van 'n maatskappy. Indien daar nie so voorkoopsreg is nie, dan word daardie persentasie van die ledebelang bloot verkoop soos enige ander bate as dit nie spesifiek aan iemand bemaak is nie. Maar niks verhoed hom u ledebelang spesifiek aan 'n erfgenaam te bemaak as u dink daardie erfgenaam sal graag daardie ledebelang wil hê nie. En dit is dan ook op die basis, soos ek sê, dat daar nie voorkoopsregte is of ander beletsels daarteen in die ledebelang ooreenkoms nie. Dikwels is dit baie moeilik, want ek wil natuurlik nie, as daar 'n gewone veiling is van hierdie, of 'n verkoping van hierdie ledebelang, is daar baie min kopers, maar niemand wil saam met 4 vreemde mense, 4 mense wat jy nie ken, gesamentlike eiendom besit nie. So dit is gewoonlik maar goed om u spesifieke aandeel te bemaak aan 'n erfgenaam wat dit graag wil hê, want dikwels kry mense, as dit nie gedoen is nie, dat die ander ledebelanghouers dan nie werklike markverwante prys aanbied vir die persentasie wat u hou nie, omdat hulle eintlik die enigste werklike potensiële realistiese kopers is. So ek hoop Maritjie dit antwoord jou vraag. Dan het ek ook 'n skrywe ontvang van af anoniem en hy het ook 'n mooi storieetjie wat hy vertel. Maar eers sy navraag, hy sê hy het 'n navraag oor die betaling van prokureurskoste. Hy en sy buurman was in 'n argument betrokke oor die hoogte van 'n versperring wat hy van plan was om tussen hulle twee se erwe op te rig. Hy het toe 'n prokureur geraadpleeg, die buurman, en groot was ons luisteraar se verbasing toe die prokureur vir my 'n faktuur stuur waarin hy my beveel en sê dat ek is verantwoordelik om sy kliënt se konsultasiekoste te betaal, want ek is verkeerd wat die regsposisie betref. Die koste was ongeveer R4000 sê, waarvan hy die helfte sou afslaan as ek voor die einde Desember, dus die verlede jaar, die faktuur sou vereffen. Ek het 'n prokureur gaan raadpleeg nie, die partyke was al toe daardie tyd, toe in Desember toe hy die brief gekry het, en hy het toe maar liewers aangebied om te betaal. Nou, sy vraag is of 'n prokureur so iets mag doen, dit is nie slegs 'n hof wat so iets kan afdwing nie. Nou ja, anoniem, jy is 100% reg, niks verhoed hierdie prokureur of enigiemand anderste om 'n skrywe aan 'n ander persoon terug wat sê jy's verantwoordelik om my te betaal vir dit of vir dat nie, in hierdie geval die konsultasie fooi nie. Maar natuurlik, so aanmaning op sigself is nie 'n dagvaarding nie. As u nie daarmee saamstem nie, dan kan u dit verdedig, u kan hierdie aanmaning ignoreer en dan as ek ook in 'n vorige insetsel gesê het, u kan hom wag vir 'n dagvaarding. In hierdie geval twyfel ek baie sterk of die prokureur u daarna sou dagvaar, want natuurlik sy kliënt vir sy rekening verantwoordelik en sy kliënt sal dan moet besluit of hy deel van daardie fooi vanaf u wil verhaal al dan nie. So ek sou baie verbaas wees as die prokureur in hierdie geval wel sou dagvaar en ek dink wat my betref het u dalk te gou betaal. Aan die ander kant ek het nie die volledige feite nie. Dan vertel ons luisteraar 'n baie mooi storieetjie. Hy sê ek wil daarmee vir balans vir Igna ook 'n mooi storie vertel oor 'n prokureur. Hy sê, jammer as ek buite orde is, maar my oorlede ma het kort voor haar dood met 'n geestelike probleem geworstel, waarna sy besluit het om 'n leraar te skakel, wat sy op 'n stadium ontmoet het. Sy het toe die telefoonnommer gesoek, maar nie besef dat die betrokke leraar en die plaaslike prokureur presies dieselfde naam en van gehad het nie. Sy het toe onwetend die prokureur geskakel in plaas van die leraar en die probleem met hom bespreek. Dis nou die geestelike probleem wat sy gehad het, waarby sy geworstel het, met die prokureur bespreek, sonder dat sy geweet het, dis die verkeerde persoon. Prokureur het daar egter glad nie reg gehelp nie, en inteendeel, so 'n goeie oplossing vir die probleem uit die Bybel uit aangebied, dat sy volkome tevrede was met hierdie oplossing, dat sy eintlik bly was, dat sy uiteindelik by die prokureur uitgekom het, en nie by die leraar nie. Want sy het eers later vasgestel, dit was die prokureur met wie sy gepraat het. So daarom, 'n mooi pluimpie vir hierdie prokureur. Dankie aan ons anonieme luisteraar.
Dankie Igna Kleinsmit vir jou insiggewende bydrae tot die program. In die tweede deel van vandag se program verwelkom ek graag vir Volker Kreur van Velden en Duffy Prokureurs in Rustenburg wat twee wette gaan bespreek. Die eerste is die 1996 wet op die keuse van die beëindiging van swangerskappe en die tweede die 2000 wet oor die beheer van vuurwapens. Hoe word daar bepaal of 'n abortus toegelaat moet word of nie?
Nou, of dit reg is om abortus toe te laat of nie, is natuurlik 'n debat met baie lopende standpunte. Aan die een kant kry jy die argument dat abortus altyd verkeerd is, dat jy 'n lewe beëindig, dat dit amper soos moord is en dat dit as glad nie toegelaat moet word onder enige omstandighede. Daar's natuurlik ook 'n sekere standpunt van die Katolieke Kerk byvoorbeeld dat selfs die gebruik van voorbehoedmiddels, met ander woorde voordat daar enigsins sprake kan wees van 'n bevrugting, verkeerd is en ook nie toegelaat kan word nie. Maar goed, dis nou die een uiterste standpunt. Maar aan die ander kant van die spektrum is weer die argument dat 'n vrou die reg op privaatheid het en dat voordat die kind gebore is, dit 'n private saak is wat die vrou self oor kan besluit of sy dan die swangerskap wil beëindig of nie. Nou tussen die twee uiterstes is daar natuurlik soos met baie keer in ons reg 'n middeweg waar 'n mens 'n balans probeer vind tussen hierdie reg op lewe van die ongebore baba en die reg op privaatheid van die vrou. Nou in die destydse saak van Roe teen Wade het die hof die 9 maande swangerskap in 3 gedeel en sekere reëls neergelê vir die eerste 3 maande, dan ander reëls vir die tweede 3 maande en dan weer 'n stel reëls vir die laaste 3 maande. Maar goed, kom ons kyk bietjie wat sou julle as luisteraars of jy Veronique beslis het as jy nou die regter was. So daar's nou nie 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie. Die vraag is met ander woorde nie wat is ons regsposisie in Suid-Afrika? Ek sal dit nou-nou verduidelik. Die vraag is wat sou jy beslis het of wat sou jy gesê het moet die reël wees? Kom ons sê 'n getroude paar besluit om eers na 5 jaar kinders te hê. Hulle wil eers die lewe terwyl hulle nog jonk is geniet sonder kinders. Dinge werk egter nie so uit nie en na 6 maande is die vrou swanger. Sy besluit na 2 maande se swangerskap om liewers dit te beëindig.
Nou ja, Volker, wat is die tweede scenario?
Ook na 2 maande se swangerskap wil die moeder die swangerskap beëindig, maar in hierdie geval is die swangerskap die gevolg van 'n verkrachting van daardie vrou.
En die derde scenario, Volker?
Dis weer eens na 2 maande. Maar in hierdie geval is die feite dat daar getuienis is van mediese deskundiges dat die vrou se lewe ernstig in gevaar is as sy voortgaan met die swangerskap.
En laastens Volker met betrekking tot abortus.
Vir die 2 maande tydperk feite is in hierdie geval dat die mediese getuienis is dat die kind ernstig gestremd gaan wees wanneer dit gebore word. Behoort die ma in so 'n geval die swangerskap ook te kan beëindig.
Wat is jou gevoel daaroor, Volker?
Ja, ek moet sê, dit is vir myself ook moeilik om te besluit wat die regte benadering is. As mens ook so kyk na die sonarfoto's van 'n baba, hoe ongebore baba ontwikkel, dan is die vraag ook maar wanneer is dit regtige mens? Is dit 'n mens dadelik na die bevrugting, week of 2, 3 na die bevrugting? Uiteraard is daar dan nog nie veel om te sien nie. So is dit dan al 'n mens en speel dit dan 'n rol hoe ver die kind ontwikkel is of 'n mens dan die reëls anders behoort toe te pas? Of is dit van die begin af 'n lewe wat jy dan beëindig wat verkeerd is? Maar ja, kom ek gee vir julle die regsposisie in Suid-Afrika wat gereël word deur die Wet op Keuse oor die Beëindiging van Swangerskap 1996. Nou ek dink dit is seker redelik goeie middeweg wat daar gevind is deur die wetgewer tussen die twee uiterstes, met ander woorde die beskerming van die lewe, die reg op lewe aan die een kant en die reg op privaatheid aan die ander kant. En dan sal ons sien dat die reëls inderdaad ook gekoppel is aan hoe ver die swangerskap is. By ons het die moeder gedurende die eerste 12 weke, met ander woorde die eerste 3 maande, 'n vrye keuse om die swangerskap te beëindig sonder dat daar veel voorwaardes daaraan gekoppel is. Dan week 13 tot week 20 geld daar weer 'n ander stel reëls. Gedurende daardie tydperk kan die swangerskap ook beëindig word wanneer 'n mediese praktisyn na konsultasie met die swanger vrou die volgende opinie vorm. En dan is nou maar 'n lys van gevalle waar die swangerskap dan ook beëindig kan word, soos byvoorbeeld wanneer dit die gesondheid van die vrou ernstig bedreig of wanneer daar 'n ernstige risiko is dat die kind erge gebreke gaan hê. Of dan ook in geval van verkrachting is byvoorbeeld ook een geval in op daardie lys en so meer. So in daai gevalle kan die swangerskap dan inderdaad ook wettiglik beëindig word. En dan na die 20 weke is dit dan die strengste voorwaardes. Daar kan dit net gebeur waar dit byvoorbeeld die lewe van die vrou in die gevaar sou stel of waar die swangerskap byvoorbeeld 'n ernstige misvorming van die fetus tot 'n gevolg sou hê.
Word hierdie wet werklik toegepas?
Nou die antwoord daarop is ja. Daar is byvoorbeeld 'n saak teen 'n sekere Dembe gewees 2009 waar die betrokke persoon skuldig bevind is omdat hy na die 20 weke tydperk 'n vrou gehelp het om haar swangerskap te beëindig. Die beskuldigde het in daardie geval as 'n tweede werk vrouens gehelp met aborsies en die hof het bevind dat hy die wet oortree het met 'n paar van die aborsies wat hy gedoen het na die 20 weke swangerskap en is gevolglik skuldig bevind.
Dankie Volker. Nou op 'n ander noot, die keer die wet op vuurwapens.
Nou vuurwapen eienaars wat luister sal weet dat daar in die laaste tyd maar baie onsekerheid was oor vuurwapen lisensies en so meer wat natuurlik baie onbevredigend is. Maar die goeie nuus is dat die konstitusionele hof in Mei hierdie jaar 'n beslissing gevel het wat help. Dis die Fidelity Security Services saak waar die hof beslis het dat die polisie nie die eienaarskap van die vuurwapen van jou kan wegneem nie, al het die lisensie verval. So die hof het gesê as gevolg van die grondwetlike reg op eiendom wat beskerm is deur ons grondwet, beteken dit ook al kan die polisie reëls toepas en al kan die wetgewer reëls maak ten opsigte van wie 'n lisensie het om 'n vuurwapen te gebruik en wie nie, ten einde misdaad te bekamp en geweld te bekamp en so meer, kan hulle nie sonder meer net jou eienaarskap van jou vuurwapen van jou wegvat nie. Dit druis in teen jou grondwetlike regte. So as die feite so is, dat jy nou maar 'n fout gemaak het, jy was so 'n bietjie nalatig geweest, jy het vergeet om aansoek te doen vir die vernuwing van jou lisensie, jy het dit nie mooi gedagboek nie, en gevolglik verval jou lisensie, dan beteken dit nie jy verloor jou eienaarskap van jou vuurwapen nie, dit beteken net jy verloor jou lisensie. So uiteraard kan jy hom nie gebruik nie, die vuurwapen, hy moet daar in jou kluis bly, maar jy kan inderdaad aansoek doen vir 'n lisensie vir daai selfde wapen asof jy die wapen vir die eerste keer verkry. So net soos wat jy aansoek doen en dan sekere vereistes moet voldoen wanneer jy 'n nuwe vuurwapen koop, gaan jy nou ook weer 'n aansoek kan doen vir daardie vuurwapen wat jy besit waarvan die lisensie verval het. So ja, dit is nou die regsposisie ten opsigte van die wet op die beheer van vuurwapens. En na die uitspraak het die polisie direktiewe afgekondig wat inderdaad vir so 'n proses voorsiening maak waarvolgens jy dan kan aansoek doen vir 'n lisensie vir daai vuurwapen waarvan die lisensie verval het.
Dit is dan al vir die week. Dankie aan Ignas Kleinsmid en aan Volker Kreer van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg vir julle deelname in vandag se program. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.